بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. صدق الله العظيم.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Aziz dostlar, salam, hoş gördük sizi. Her vaxtınız xeyirli ve bereketli olsun inşallah. Azizler, siz Tebriz Radyosu'nun verilişlerini Orta Dalga 702 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5 99.3 ve 101.3 MHz üzerinden alıp dinlemektesiniz. Ancak dostlar, Tebriz Radyosu'nun peykdeki yayım göstericileri de bundan ibarettir. İransat frekansa 12.330, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Azizler, bizimle kalın lütfen. Bakının şer'i vakti ile sübh azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
Tebriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Global İstihsal. Salam, hoş görmüşük hər birinizi, dəyərli istəkli dinləyicilərimiz. Növbəti Global İstehsal verilişi ilə efirə çıxmışıq. Bugün də ümid edirik ki, bizi verilişin sonuna qədər müşahidə edəcəksiniz, verilişimizlə maraqlanacaqsınız. Global İstehsal verilişi sizinlədir. Növbəti verilişimizdə İranda başqa bir elm təməlli şirkətdən söhbət edəcək. Çox istərdik və əlbəttə sevinərdik ki, siz də bizə zəng açıb düşüncələrinizi, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşarsınız. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bünövrəsi kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz edib. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər. Bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan qlobal istehsal verilişində biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Əvvəlki verilişlərimizdə biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olmuşuq. Bu proqramda Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan biliyə əsaslanan şirkəti təqdim edəcək. Arya Soyuducu Sənayi Pərdisanın bilik əsaslı şirkəti 1346-cı ildə Arya Soyuducu adı ilə fəaliyyətə başlamış və o dövrdə gündəmində olan hər cür soyuducu, dondurucu, sənaye dondurucuları və açıq hava soyuducuları istehsal etmişdir ki, bütün İranda yerləşdirilib və paylanıb. O vaxtdan 2008-ci ilə qədər Nəsar soyuducu, Bəluçiyan soyuducu sənayesi və onun tədqiqat şöbəsi, Qaim Mühəndislik Texniki Ofisi adlandırıldı və nəhayət 2008-ci ildə Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan adı ilə qeydiyyata alındı. Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan Bilik Fondu şirkəti hərbi, avtomobil, neft, qaz, elektronika, eləcə də akademik və tədqiqat mərkəzləri üçün tələb olunan qabaqcıl laboratoriya və sənayi avadanlıqlarının istehsalı və təmiri üzrə 2008-ci ildə yaradılmışdır. Bu şirkət 2016-cı ildən biliyə əsaslanan sənayi istehsalı şirkətləri siyahısına daxil edilib. Bu şirkət yerli istehsalın gücləndirilməsi kimi böyük məqsədlərə nail olmaq üçün 100-dən çox yenilik və bir neçə ixtira istehsal etməyə nail olmuşdur. İranda istehsal olunmayan 100-dən çox parçanın istehsalı, çox mürəkkəb sistemə və güclü alqoritmə malik temperatur və rütubət, tənzimləyicisi, proqram təminatının istehsalı, həmçinin şüşəyə baxmaq temperatur və rütubətin yoxlanılması kameraları üçün buxar əleyhinə şüşənin ixtirası, rütubətə nəzarət sisteminin və minimum xəta ilə stabilləşdirmənin ixtirası, sıxılmış havanın istehsalı hərbi istifadə üçün intensiv kondisionerlər və soyuducu qurğular və müdafiə sistemlərinin işə salınması da iştirak bu şirkətin nailiyyətləri sırasındadır. Arya Soyuducu Sənayi Pərdisan şirkəti ətraf mühitin və laboratoriya şəraitinin sınaqdan keçirilməsi üçün müxtəlif cihazların istehsalçısıdır. Bu cihazlara temperatur sınaq kameraları, temperatur və rütubət sınaq kameraları, vakum qurutucuları, partlayışa davamlı qurutucular, kondensator soyutma soyuducuları, laboratoriya soyuducuları, sıxılmış soyuducular, mini soyuducular, dərin dondurucular, sınaq otaqları, quru hava sistemləri daxildir. Verilişimizin davamında bu məhsullardan bəzilərini təqdim edəcəyik. Aziz dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan Global İstihsal Verilişini dinlemektesiniz. Arya Soyducu Sanayi Perdisan şirketi bu verilişte faaliyetleriyle sizi tanış edeceğimiz şirkettir. Zengi açın bize lütfen, fikirlerinizi bildirin, sorularınızı bizimle paylaşın. Stüdyomuzun telefon numarası 0098-413-316-24-21, WhatsApp numaramız 0098-902-73-20-163'tir. Arya Soyducu Sanayi Perdisan şirkətinin məhsullarından biri də temperatur test otağı, temperatur sabitlik kamerası, istilik sınaq otağı və hava test otağı kimi tanınan temperatur test otağı cihazıdır. Bu cihazlar temperaturun dəyişməsi testlərinin aparıldığı bir növ sınaq otağıdır. Temperatur sınaq otaqları temperaturu mənfi və müsbət fazalarda dəyişmək qabiliyyətinə malikdir. Bu otaqlar yalnız müxtəlif dərəcələrdə temperatur dəyişməsi üçün hazırlanır və rütubəti dəyişmək qabiliyyətinə malik deyillər. Amma otaq maşınında temperatur və rütubət sınağı, rütubətlə birlikdə temperaturun dəyişməsi sınaqları aparılır. Vakum sobası həmçinin kameralı vakumu olaraq da bilinir. Vakumda qurutma üçün istifadə olunur. İngiliz adı vakum oven'dir. Vakum qurutucusu və ya vakum sobası çoğundan, alüminyumdan, poladan və s. korpusunda heç bir deformasiya olmadan yüksək vakum təzyiqinə top gətirə bilmək üçün qalıb və tək parça şəklində hazırlanır. Arya Soyducu Sanayi Perdisan şirkətinin 40 dərəcədən 200 dərəcəyə qədər temperatur nəzarət qabiliyyətinə malik vakum sobası 10 mm qalınlığında bir tökmə kamerasına malikdir və 10 mm qalınlığında qırılmaz görünən şüşə və iki pilləli xüsusi kilidlə təchiz edilmişdir. Qapının yerində bərk edəcəy və faydalı ölçüləri 37 cm eni, 26 cm hündürlüyü və 32 cm dərinliyi var. Xarici korpus elektrostatik boya ilə örtülmüş, 0,1 mm qalınlığında dəmirdən hazırlanmışdır və xarici ölçüləri eni 73 cm, hündürlüyü 45 cm və dərinliyi 43 cm bərabərdir. Bu cihaza bir soba və vakum nasos cihazı əlavə olunur. Partlayışa davamlı sobalar və ya EX sobaları kimi tanınan partlamaya davamlı qurutucular, partlayıcı maddələr, neft məhsulları və s. kimi tezalışan materialları qızdırmaq və qurutmaq üçün istifadə edilən qurutucular qrupudur. Partlayışa davamlı qurutucular, adından da göründüyü kimi, baksın daxilində qızdırma əməliyyatının estimullaşdırma və qığılcım olmadan baş verməsi şəraitini təmin edir və qurutucunun içərisində olan materialların partlamasına və alışmasına səbəb olmur. Quru hava sistemi ki, nəmləndirici və şihə ziddə adlanır. Havanı qurutmaq və baksın içərisində nəmin miqdarını azaltmaq üçün istifadə olunan bir sistemdir. Arya soyuducu tərəfindən istehsal olunan quru hava sistemləri 3 seriyada təklif olunur. Yüksək təzyiq, aşağı təzyiq və birləşdirilmiş təzyiq. Quru hava həm müsbət, həm də mənfi temperatur testlərini həyata keçirə bilən ixtisaslaşdırılmış boyalar, tip, laboratoriya və temperatur test baksları kimi tətbiqlər də daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlərə malikdir. Məsələn, rəngləmə tətbiqlərində hava nasosunun yüksək təzyiqinə görə saxlama çənindəki sıxılmış hava distilə edilir və işlənmiş hava yüksək rütubətlə və bəzən su qarışığı ilə müşayiət olunur. Quru hava xəstəxanalarda və dalğıclarda tənəffüs qazı kimi də istifadə olunur. Laboratoriyalar sınaq bakslarında nisbi rütubətin azadılması, eləcə də kiçik miqyasda laboratoriya dəstlərinin istehsalı üçün istifadə edilmişdir. Sonuncu halda, laboratoriya dəstinin istehsal sahəsi böyükdürsə, quru havada nəmsizləşdirmə və ya dehumidifier sistemlərində də istifadə olunur. Növbəti qlobal istehsal verilişini hazırladığı prodüser Nəsrin xanım Milyanizadə səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi verilişin aparıcısı mən Rabab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişi bir daha web saytımızın arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir. Şəhidlər Xiyabanı. Mirsad əməliyyatı. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Mirsad əməliyyatı İran İslam Cümhuriyyətinin 8 il müqəddəs müdafiə dövründə son əməliyyat idi. Ancaq bu əməliyyatın digər əməliyyatlarla fərqi budur ki, İran əskərləri İraqın bəs rejimi ilə yox, bəlkə İranlı münafiqlərlə mübariz etdilər. Mirsad əməliyyatında İranın qəhrəman əskərləri
Xalq Mücahidləri adlı münafiqlər qrupu ilə mübarizə edir ki, onlar çalışırdılar İran İslam Cumhuriyyəti quruluşunu məhv etsinlər. Xalq Mücahidləri Təşkilatı bəzi rejimi ilə bir müştərək iclasda bu nəticəyə çatdılar ki, Səddam rejiminin himayəsi ilə hərbi bir əməliyyatda İranın mərkəzi hökumətini devirsinlər. Onlar İrana qarşı start vurulan əməliyyatın adını Furuğ-i Cavidan yaxud Sonsuz İşıq adlandırdılar. Furuğ-i Cavidan əməliyyatı münafiqlərin İraqda silahlanması ilə başlandı. Münafiqlər bu inamda idilər ki, proqnoz olunduğu kimi İraq sərhəddindən İrana daxil olub, 33 saat ərzində Tehrana çatıb paytaxtı fəth edəcəklər. Münafiqlər belə təsəvvür edirdilər ki, İranın 598-ci qətnaməni qəbul etməsi İran ordusu və qüvvələrinin zəifliyi və Səddam rejiminin gücü və uğurunu sübut edib. Münafiqlərin inamınca İran tərəfindən qətnamənin qəbul edilməsi İslami quruluşun dağılması ilə eyni olacaq. Elə həmin təhlilə əsasən münafiqlər 1367-ci günəş ilinin Tirayının son günlərində 25 qoşun ilə 5 mərhələdə Sərpul-i-Zahab, İslamabad, Kirmanşah, Həmədan və Qəzvini keçib özlərini Tehrana çatdırmaq niyyətində idilər. Düşmən 25 qoşundan faydalanıb 5000 nəfərlə və həmçinin müxtəlif ağır və yüngül silahlarla İranın qərbi bölgələrinə hücum edir. Amma qarşı tərəfdən İran ordusu Mirsad əməliyyatında Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın mübarək adı ilə ölkənin qərbində İslamabad və Krend bölgələrində münafiqlərlə üzləşir və onlarla mübarizəyə başlayır. Bu əməliyyatda İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hava qüvvələrinin bir neçə qoşunu İslamabada gedərək münafiqlərin orqanlaşdırılmış planını darmadağın edir.
Aferin səndəki qeyrətə vətən Dünyanı salıbsan heyrətə vətən Qoymadın mən buna Şəhidlər qanı Mərhəba səndəki cürətə vətən
İslamabad azad edildikdən sonra düşmənin sərkərdələri 3 helikopterlə oradan qaçırlar. Bu əməliyyat nəticəsində münafiqlərdən 2000 nəfər həlakətə çatır və təqribən 1000 nəfərə yaxın da yaralanır. Belə isə, münafiqlər bir stratejik müharibənin məğlubiyyətini qəbul edərək İslamabad və Krendən geri dönürlər. ...1367. Güneş ili 7 Murdat tarixində münafiqlər öz məğlubiyyətlərini elan edirlər. Mirsad əməliyyatının komandanlığını İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına əsasən şəhid general Əli Səyyadı Şirazi öhdəsini almışdı. Mirsad adı isə Quran-ı Kərimdə olan bir ayəyə əsasən bu əməliyyatın üzərinə qoyulmuşdu. İran əsgərləri və İslam qoşunu 8 il müqəddəs müdafiə dövranında Səddamın Bəs rejimi qarşısında qələbə çaldıqdan sonra Mirsad əməliyyatında bir daha öz gücünü və bacarığını nümayiş etdirdi və dünya hegemoniyasına nişan verdi ki, İslam qoşunu həmişəki kimi qələbə çalmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı bu qədər. Gələn görüşlərə dək sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
İran fəxrləri, dünya irsləri. vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu həftəki söhbətimizdə sizi 5-ci Hicri qəməri əsrinin böyük İranlı arif, şərhçi, hədisçi və yazıçısı Piri Hərata məşhur Xacı Əbdullah Ənsari ilə tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əbu İsmail Əbdullah ibn Mənsur Ənsari 396-cı Hicri qəməri ili Şəban ayının ikisində Tus ətrafında yerləşən Kohəndizdə Bəlx əhli olan bir anadan dünyaya gəldi. Hacı Əbdullah Ənsarinin cəddi İslam peyğəmbərinin səhabələrindən olan Əbu Əyyub Xalid ibn Ənsariyə qayıdır. Əbu Əyyub o kəs idi ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sələvatullah əleyh Məkkədən Mədinəyə hicrət edən zaman onun evində qaldı və həmin münasibətlə bu xoşbəxt qonaqçını sahibi rəhl adlandırdılar. Etibarlı hədislərdə yazılıb ki, İslam peyğəmbəri Məkkədən Mədinəyə mühacirət edən zaman Mədinə xalqının böyük şəxsiyyətlərindən bir çoxu o həzrətdən istədilər ki, onların evlərinə gəlsinlər. Ancaq Həzrət buyurdu, dəvə harda otursa, mən orada qalacağam. Beləliklə, dəvə Əbu Əyyubun evinin qarşısında oturdu və Həzrəti Muhammed səlavatullah əleyh Əbu Əyyubun evində qaldı. Hacı Əbdullahın atası Əbu Mənsur Məhəmməd ibn Əli Ənsari təqvalı olması və irfani xüsusiyyətlərinə görə şöhrət qazanmışdı. Əbdullah uşaq əkən atasını əldən verib yalqız qaldı. Hacı Əbdullah Ənsari uşaqlıq dövrlərində yoxsulluqda yaşadı. Belə ki, özü öz haqqında deyir, mən çoxlu biroz paltarlarla məclislərə gedib bitkilərdən qidalandım və başım altına kərpiç qoydum. Əbdullah elə həmən uşaqlıq dövrlərindən təlim və təhsilə başlayır və ustadlardan hədis, habelə şərh elmini öyrənir. Onun ustadlarından biri Yahya ibn Əmmari Şeybanıdır. O, Şirazdan Hərata gəlib, orada tədris və bəhs sinifini yaratmışdı. Yahya ibn Əmmari Şeybani ariflərin sünnətini İslam şəriəti ilə uyğunlaşdırmağa çalışırdı və bu şivə onun şagirdi Əbdullahın fikrinə də davamlı təsir buraxdı. Deyilənlərə görə Əbdullah ilə həmən yaşdan güclü yaddaşlı nəticəsində ustadlarının diqqət mərkəzində durub, müqəddəmati elmləri öyrənmək, Quran və ərəb şiirləri əzbərləməkdə öz yaşıtlarını qabaqladı. Qeydlərə görə Xacı Əbdullah 4 yaşındaykən məktəbə gedib 9 yaşında yaxşı şiir dedi və hədislərdən bir çoxunu da əzbərlədi. Xacı Əbdullah Həzrət Rəsul Əkrəm sələvatullah əleyhin hədislərini yazmaqda çox zəhmət çəkdi və bu məsələyə özü də öz yazılarında işarə edib. Hacı Əbdullah Ənsarinin ustadları Şafii məzhəbli idilər, ancaq özü bir müddət sonra Həmbəli məzhəbini seçdi. Əbdullah 417-ci Hicri qəməri ilində, demək 21 yaşındaykən təhsilini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Neyşapura getdi. 4-cü və 5-ci Hicri qəməri əsrlərində indiki Xurasan elm və İslami sufilik ocağı idi və sufi şeyxlər İraq və Mavəraun-Nəhrdən bu yerin rövnəqli şəhərlərinə üz gətirib, elmi habelə irfani kitablardan dolu olan kitabxanalarından faydalanırdılar. Xurasanda Əbu Nəsr-i Siraj, Əbu Bəkr-i Muhammed-i Kəlabazi, ابو عبدالرحمن سلمی و امام ابوالقاسم قشیری کمی بیوک صوفیلر پارلایب öz növbələrində اسلامی ارفانın خزینəsini zənginləşdirmişlər. Xurasanın ارفان məktəbinin əsası azqınlıqlarla mübarizə aparmaq idi. Əbu Nəsr-i Sirac və şagirdi Solləmi, Solləminin də şagirdi Qoşeyri bu şəhərdə xüsusi məktəblər yaratdılar. Xurasanda rövnəq tapan sufilik Xurasanın məktəbinə məşhur idi və şeyxlərin sözlərinə əsaslanırdı. Xacə Abdullah Ənsari belə bir məktəbdə boya başa çatdı və onun usullarına bağlı qaldı. Hərat ya Hərat pirinin Xurasanın irfan məktəbinə etdiyi əhəmiyyətli xidməti, təriqət mənzilləri və irfani seyr-üslukun məqamlarını toplayıb dərəcə bəndri etməsi idi. Xacə Abdullah Ənsari öz zəkası və talantı nəticəsində lap qısa zamanda dini və ədəbi elmləri öyrəndi və dərin mütalələri nəticəsində agah, alim və arif adlandı. Belə ki, dünyanın hər bir quşəsindən çoxlu həvəskarlar onun nəzdinə gəlib məhsərindən feyz apararmışlar. Xacə Abdullah Ənsari ömrünün bir anını belə bihudəlikdə sovmadı. Belə ki, gün çıxandan gecə yarısına dək vaxtını Qur'an ayələrini oxuyub, onların haqqında düşünmək və ya alimlərin kənarında olub sözlərini qulaq asmaqla sovardı. Hacı Abdullah 423-cü hicri qəməri ilində həc səfərinə getdi və Məkkə yolunda Əbu Məhəmməd Xilali Bəğdadinin məclisində hazır olmaq məqsədi ilə Bağdadda dayandı. Hacı Abdullah həc səfərindən qayıtdıqda Tuz, Bəstam və Xərqana səfər etdi. O Xərqanda Adım Sufi Əbu'l-Həsən Xərqaninin görüşünə getdi və bu görüş ona çox təsir buraxdı və ondan irfani zövq aldı. Xacə Abdullah çağının başqa sufiləri, o cümlədən Şeyx Əbu Səid Əbu'l-Xeyrin məhzərindən də faydalanmışdı. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. www.aztabriz.irib.ir